кептілер тазаатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 22 сентябрі, кептенің 1-ші күні. Кептенің жүмі қаландығын кептілішкілерімізді жазғыда тыңдамаға шақырамын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezdilere görä häkimetler Gyzyl kitaba giren özümlükleri nähil goraýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de aktivist Murat Düşünow ýapyk kapylaryň arkasynda 8 ýyl iş getirildi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatda doňdurulan tagamsyz et ardan wagtdan satuwa çykaryldy. Aşgabatda Bayramçylyk öňündäki avtobus kynçylyklarından nägile bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Eýran merhum Maksa Amininiň maskalasynda onuň hatyrasyny tutmaga ýol bermek diýen habarmyz köpe galypdyr. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyzy ýazmaga, aýtmaga çagyrýar. Kepteniň jemininiň ýarsyňyz. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak synanşyklary Abasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habar gurulugy 19 sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň Iragy geljek gaz barada teklip ilkinji gedek 2023-nji ýylda orta atyldy. Göz öňünde tutulan çalyşmak şertine masna laiklikde Eýran türkmen gazyny alyp soň Iragy gaz bilen üpçin etmeli. Emma bir Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy giriden sanksiýalaryny bolmak töwekkülçüligini döredýärdi we Washingtonyň tasdiklamagyny talap edýär diýip habarda bellenýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasynyň Tehrana garşy aňyr baş derejedäki basyş kampaniýasy aslynda bu tasdiklamanyň bolmak ähtimallygy iki hisse azaldy. Reuters gurulugy Iragyň 4 resmi ýeti bilen gurulşanyny. Bagdadyň Eýranyň üstü bilen takminan 5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almak goýunça bir näçe aýlap eden tagallasyny görkezýän 7 resmi namany gözden geçirenligini aýdýar. Emma bir näçe aýlap dowam eden tagalla garamazdan Tehrany ýadro meýilnamalary sebäpli edilýän basyşyň güýçlenmeginiň arasynda Abbasanın karşılıkları Türkmen gazını almak aradaki arzuları puca çıkardı. Türkmen alalası bilen bağlı işleri devam ettirmek, Irak banklarına ve mali kurumalarına karşı sanksiye girdirilmek tevekkülüklerini döredip biler ve şu sebepten herlikçe bu alalası toktadırlı deyip Irak'ın Premier Ministerinin elektrik işleri oyuncu genişçisi Adel Karim Reuters kavargulluğuna etti. Birleşen Ştaatların gazını departamenti malumat ver mekten saklanny. Yönü bu meseleden habarly Amerikan resmiýeti Irak bilen bu ýurdun energiýa zerurlyklary boýunça işleşýänligine garamazdan Trump administrasiýasynyň Eýrany peýdaly boljak çäreleri tasdiklamajakdygyny aýtdy diýip Reuters ýazýar. Şeýle-de Nesir Eýranyň Newt ministrliginiň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumat düşündürüş barada kaýyşlara jogap bermänligini belleýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Raýat aktivisti Murat Düşünow 16 sentýabrda 8 ýyl iş getirildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeda oňa olorky toslamy iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşünfun Hedrk ayıplı hükümünün cikmecikliklikleri entek belli der. Yönü görünüşünün ol Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 107. maddesine layıklıkta sağlığı bilkatsan ağır ziyan yetirmekte günahkar tapılığını mengdeyar deyip havardaydılar. Neşir'in maglumatına göre yapık kapıların arkasında olan kadiye deyişi Türkmenabat şehrine geçirildi. Şeyle de Karasız Neşir aktivistin karşısına gol golun Täze cinayet işinin doly toslanıp tapılanlığını ve bu ağır cezanın düşünfün rayet polisiyası için hopsuzluk kullukları tarafından ağır alış olanlığını belliyer. Türkmenabat'ta 16. sentyarda geçirilen kadiyet işinine rayet aktivisti Murat Düşünf, Seydi Şehir'in